Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżerċizzi spiritwali 2023 flimkien ma' Dun Karm Gawċi.
Nejdu slima diġa qedtu talb, ta' diġa qedtu talb imma biex nibdu ftejt. Nejdu flimkien slima rik Marija, bil-grazzja mimlija il-murej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla. Itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. O Marija li tħadt fid-dinja mingħajr teba. Jew qed nixtieq nirringrazzjawkom li qegħdin tiġu ta' tiegħu paċenzja bija, insomma, sewwa. Grazzi. Ma nibda l-lezzjoni tal-lum bi-storja. Mela kien hemm sultan u kellu t-tifel imqareb. U jikkoreġjah u jarġa' jgħidlu. U jarġa' jiġbidlu l-attenzjoni u jgħidlu. U da t-tifel donnu ma seta' jitgħallem b'xejn. Darba minnhom is-sultan donnu kien ir-rabja ċeftejt. Allu mu qudiemi. Allu mu fl-eżilju fuq gżira waħdek. U tefgħu fuq gżira waħdu. All-ewwel kienet diffiċli. Kif se jsib tarf? X'ħaj jiekol? X'ħaj jagħmel? Fejn se joqgħod? Imma mbagħad bil-mod il-mod beda. Jirranka ftejt. Bidbatija kbar. Mela għaddew xi jumejn, tlieta, erba. Is-sultan sejjaħ wieħed mill-qaddejja tiegħu qallu isma' qallu mur ara dak l-imbierek ta' tifel x'inhu jagħmel. Ejlu lest l-intieħ kull ma jrejt. Kull ma jrejt intieħ. Dak il-qaddej ftit kont ta' qalbu qabad id-dajsa mar fuq il-gżira ifittex il dan it-tifel u fl-aħħar sabu. Allu kif insejjer? Mhux faċli. Allu għax missierek bagħatni ngħidlek li lest li jtik kull ma trejt. U dak. Batanċ għandi affarijiet, għandi bżonn ta' affarijiet kbar. Għal taf x'għandi bżonn ta' kotra għax billejl it-temp jiksaħ. U għandi bżonn ta' ħobża ta' kemm indawwar ir-rota. Ja daqshekk biss qallu aħseb ara ftit x'għandek bżonn. Xi kull ma trejt itik is-sultan, kull ma trejt. Missierek hekk qalli. Li qed tagħmel iċ-ċejn. Iva żgo. Xejn. Ejja. Dak il-qaddej raġa' fil-palazz, ma sab is-sultan qallu isma' hekkwek ma qalli t-tifel x'għallek. Qallu ma jrid xejn taf kull ma jrid kotra u ħobża. U s-sultan daqqa fuq moħħu qal xi ġralu dan it-tifel. Dat-tifel nesa li huwa prinċep. Dat-tifel ma jafx li postu mhux fuq il-gżira eżiljat imma fil-palazz. Jekun irriflettu ftejt dinja l-istorja tagħna. Aħna prinċipijiet. Il-bieraħ rajna ftejt li r-reliġjon tagħna mhix ċip. R-reliġjon tagħna mhix ċip ta'. It-tagħlim ta' Ġesu mhux irħis. Il-post tagħna fil-palazz. Għant is-sultan minn din id-dinja stess, taf mhux meta nbogħdu l-ġenna biss, minn din id-dinja. Il-bieħ ħajna l-bjetitudiet ħenjin, in-nisrani huwa ħieni inkellem xi ħaġa ħażina. Illum ħana naraw ftit punti, ħanejt ħafna affarijiet imma ara tieħux sentenza jew frażi jew ħsieb jew xi ħaġa. Dunnun intilef fis-sens illum ħa nitkellmu fuq it-tentazzjoni, fuq id-dnub, fuq l-indiema u fuq il-maħfra. Għax kif x'eżerċizzi jkunu jekk ma nitkellmux fuq dawn l-affarijiet. Mhux hekk. Huma dejjem attwali, dejjem hekk għandna bżonnu. Ħa nibda bl-introduzzjoni. Dunnu llum intilef fis-sens ta' dnub. Aħseb li naqblu kollha kemm aħna. U dan minħabba li jintilef ukoll is-sens ta' Alla. Illum fis-soċjetà tagħna, fid-dinja ma baqax kriterju ta' tajjeb u ħażin. Għall-iskola jalmhom ħafna affarijiet, imma donnhom it-teachers ma jistgħu jgħidu dan tajjeb jew dan ħażin. Kriterji oħra jeżistu kif jaqbilli, kriterju għall-flus, għall-business, imma ma jistax tgħid tajjeb jew ħażin. Imma l-bnieda ma jirrealizzax li qed jiżbalja qabel ma jgħidu lu ta' madwaru, qabel ma jimrad, qabel ma jeħel il-ħabs. Ja fjama l-bniedem hu. Jiżbalja u donnu ma jindunax. Il-bniedem ta' żmienna donnu m'għadux jagħtu idhem għall-kuxjenza tiegħu. La coscienza. La coscienza għandna, imma nara kif noqtola, nara kif insikkita. Għalhekk donnu kien tilef il-kuntatt mar-realtà tiegħu innifsu. Il-kuxjenza għamilna f'kuntatt magħna nfusna. Għan naraw iktar il quddiem. Mingħajr il-kuxjenza nsiru annimali, ja? Il-pup għal xulxejn. Għasanna fistat li min jgħamil il-ħażin jidher bħala virtus, intelligenti, jaf min għandu jgħaddi. Għedinna għam xaħġa stramba? Li jillum min jgħamil il-ħażin jiftaħar. Taf tisnin ilu dak li jkun jistaħba, jistħi, jibqa l-ura. Illu, għasanna fistat Alla jbirek. Dak li jkun wiċċu minn quddiem jiftaħal li jekk jagħmel il-ħażin. Medja żej fl-egoizmu tagħna spiss ninjoraw reperkussjonijiet soċjali id-dnub mhux sempliċement jiena walla u daqshekk li hemm reperkussjonijiet soċjali u dan ma jistax ninjorawhom. Reperkussjonijiet morali, eżempji ħżiena. Spess is-supervja ma tippermettilniex nammettu li niżbaljaw. U wis inqas li nitolbu maħfra. Għax aħna supervi qed ngħid għalija l-ewwel wieħed, aħna qed ngħid l-ewwel wieħed jien. Il-bniedem minn qaddisu superv. La jammetti li jizbalja kultant u laqqas jitlob maħfra. Kultant in-nies ma taħfirilekx. Ċuħut jemnu li l-infern jibda minn din id-dinja. Ċiħat għal ukoll li l-maħfra saret irħisa s-sejjed. Bħant il-qassejs u jgħamil ċaħamilt, tikla soluzzjoni u tista' tmur. Bil-mod. Dunnu intilef fis-soċjetà, is-sens ta' dmejr, ma nafx taqblux miegħi, dan forsi eżaġerat, forsi impressjonijiet tiegħi. Dunnu intilef fis-soċjetà, is-sens ta' dmejr, ta' dover, ta' lealtà, ta' responsabilità, ta' accountability, ta' onestà. Jekk ma ntilefx naqas ħafna.
kellu tlifna s-sensibilità ta' dnub u tal-ħażen qisu dwajna f'din il-mentalità. Bħal dak iż-żagħżu, bħal dak il-prinċep, fuq il-gżira, fl-eżilju. Edha jfendi għal rasu, ħaseb li l-ħajja ta' prinċep tista' anke tgħix hekk. Rajna fil-ħażen. Assolutament il-ħażen ma jitinix fastidju. Insejna li l-ħajja fija l-kombattiment. Hemm ħafna għażliet bejn it-tajjeb u l-ħażen. Ħanejdin kurjuża l-biċċa. Din ħasbitni ftit. Kienna l-pandemija. U ħafna nies daw jgħidu dan kastik minn Alla. Smajtuha naħseb ħali. Forsi anki qed nieħ aħna stess, dan kastik minn Alla. Aħna l-assessin qedna le, Alla ma jikkastigax. U hekk hu. Imma forsi minn Alla m'għandu ngħidna. Aħna qedna ara aħna midhem bejn u ħaqna biss il-kastig. Meta qedna dan kastig minn Alla, għarafna li aħna midhem bejn. U ħaqna. Il-problema tal-żmien hija l-insensittività. Ħanidilkom storja. Mela, ħafna snin ilu, kont mort inqar, kena u grupp ta' assisejn, għaw ċejn, kienu jmorru jqarru għaw l-Italja. Kena morna Prato, fejn Firenze. U kena mqassis xieħ, kena ilu jqarra tijat. U tijat, tqarra. U Italjani għandhom ħabta. Xin jiġu jgħadhu l-ewwel ħaġa li jgħidu. Padre nonu peccati. Padre m'għandix nubiet. U si jkun ilu bajqem ma nafx kemm il-sena. Imma qiegħda f'ħalqhom l-ewwel ħaġa li jgħidu. Padre nonu peccati. U dal-qassis ma kienx kelma. Allu mur il-barra. Allu mur għamil erba nubiet u ġejja. Ħares leħ għal-dan rrit għal-dan għassis il-ġennin naħsib. Għannix u biet. U ta' nejdu għanki għahna ta' jem għandixin eħ ta' għandixin eħ. Bil-mod, bil-mod. Bil-em tifla u kalla marda fin-nervituri l-intaqo ma' kazijietek ma' tibqax tħoss għaxen ta' tifla. U għamma għafdata ftejt il-kamra. Kalla id-dem f'sabaħħa u bdiet pitter fuq il-ħajt bid-dem. Aħ, ma kienet xos xejn, ma kienet muġuwa xejn. Kalla dan id-difett fin-nervituri. Naħseb fis-soċjetà tagħna kultant hekk qed jiġrilna. Insensittivi għal-ħażen u għad-nub. Kultant noqogħdu l-ewwel anki aħna u ngħidu isma jiena m'għandix nubiet kbar ta' jiena l-asraq twaqqas qtilt, issu d-nubiet huma dawk biss li toqtol u lama qtilt u ma sraqx. Mela jiena jgħid sew. Nweġġal xi ħadd imma kultant taf xi jkun jonqosna li jpoġġuna ġonniċċa. Meta ngħidu m'għandix nubiet, dak li nkun qegħdin ngħidu jien wasalt ġonniċċa. Ma nitkellem ma' ħadd u ma nagħmel xejn u nitlob il-ħin kollu.
U għafat li fil-soċieta tagħna kollox sar qisu xejn, qisu xejn. Tiftakru fl-Antik Testament? David kien is-sultan ta' Israel, radik il-mara tinħasel, oġbitu il-mara ta' Urija, oġbitu. Sejħilha fil-palazz laqgħet magħha. Alla jbierek. Jisu muxej. Xej ħażin? Xej. Imbagħad imur il-profeta Natan u jgħidu sultan, ħarejlek storja. Kien hemm raġel kellu ħarufa. U kien hemm ieħor kellu mitnaġa. Dak li kellu mit-naġa ġew xi nies għandu. U flok ma qatel naġa milli kellu jew ħaruf milli kellu. Mar qatel il-ħaruf tal-ieħor. Ħaqqu l-mewt qallu. U jaqbes Natan fuqu. Dak int. Intek għamilt. Imma sakemm ma kellmux il-profeta Natan, Alla jbir. X'hemm għamel xejn speċjali jux. Avventura ma nafx. Seba' hawnhekk huwa d-difett li hija l-kelma t'Alla li tikxifna. Li turina tifxielilna d-dawl biex nafu d-dlan tagħna. Għalhekk importanti li dak li jkun jeżamina ftit lilu nnifsu. L-eżam tal-kuxjenza jagħtik il-possibilità li toħroġ mill-aljenazzjoni li taqbad lil ħajtek f'idejk. Li tiċċekkja dak li qed tagħmel dak li m'intix tagħmel. Li suppost tagħmel u ma tagħmlux. Li tifhem lilek innifsek li tara fejn inti l-aktar ittentat. Issa naraw ftit it-tentazzjoni. It-tentazzjoni. Għidlikom storja, l-lejla ġiet għall-istejjer. L-lejla ġiet għall-istejjer. Mel kien hemm deqsan ta' tifel. F'nhom l-istejjer ta' Bruno Ferrero. Bruno Ferrero huwa Salesjan Taljan, għandu ħafna kotba tal-istejjer, sbieħ ħafna. Ejja, joġbuni insomma. Kien hemm tifel. U kien imut għall-ġelat. Imut għall-ġelat. U ix-xitan jittanta. Ixtaqat. Tal-ġelat wara l-bib tagħhom kien jiġej u jieqaf. Dat tifel kien imur jaqbad il-karows, jieħu l-flows u imur jiġri jixtri ġelat. Arba. Arbtejn. Imma għal-sa darba li ġeja ma mmux ta' ma nixtri ġelat. Għal-ġelat iduq il-ħorn u dak it-tifel ma jissaportejx imma jaqbad il-flus minn ġal-karus u imma jixtri ġelat. Emmana, kif sa nagħmel qal, kif sa nagħmel? Għal taf x'nagħmel? Saqada xin jiġi tal-ġelat u iduq il-ħorn wara l-bib tobbi. Ġien naħrab niġri l-barra, immu xin kien ieħor, immu ġolalqa, immu xim kien, immu fih il-knisja. U hekk għamel. Jiġi tal-ġelat, taq il-ħorn u da t-tifel flok maqbad il-karus, ħarab jiġri kemm jiflaħ lejn il-pjazza tal-knisja. X'ma jaqax għal-ġelat? It-tentazzjoni. Nitkellmu ftit fuq it-tentazzjoni. Ġesù kien it-tentat. Fl-ewwel ħadd tar-Ramdan naqraw fuq it-tentazzjonijiet ta' Ġesù. Għalġen ta'. Ftit qabel it-tentazzjonijiet, Ġesù tammet fiex mara Ġordan. Jekk tiftakru l-missier qallu inti ibni l-Għażiż. biksib til-laġqa tijaj. Ftit wara jiġu tentazzjonijiet, wiex xitan jgħidlu, jekk kienet li bantalla. Inti l-missier mhux hekk għalek li inti ibni l-ħażejs. Jekk kienet li bantalla, għandek ġuħta nama. Ibdel dan l-ħobs, dan il-ġebel f'ħobs. Tentazzjonijiet ta' Ġesù. Kolla hekk jekk kint liben talla. Jisfidak. Ta' fuq is-salib. Jekk kint liben talla. Iżel minn fuq is-salib. U nemnu fik. Tentazzjonijiet. Mhux talba, mhux fil-bidu daqsek ta'. Ħajtu kollha tentazzjonijiet il-Ġesù. Sani n-jirazzju tal-Jola għandu ktieb jismu l-eżerċizzi spirituali, zgulli smajtu bieħ. Jgħidilna kif nkunu t-tentati. Għax għadha ma nkunx t-tentati kollha l-istess. Jgħid tentazzjoni mhumiex kollha l-istess. Pulsi, inti, jagħmlu bik il-flus. U n-nies tarahom flus. Jiena forsi il-flus ma tantx. Na jagħmlu bija. Ma pereżempju jien naf fuq l-internet. Ibda nċekċek u nfitter u naqa. Għalija għandek it-tentazzjoni. Jista' jkun hemm xi ħadd xogħol biss. Xogħol fil-għodu, xogħol fil-għaxija, xogħol. Għandek biss. Xogħol biss. Jista' jkun hemm xi ħadd ieħor ma jistax jagħmel dublet. It-tentazzjoni mhumiex kollha l-istess. Sant'Ignazzju jgħidilna. Ix-xitan jittentana bħal ma għadu jittanta l-belt. Jattakka belt. X'jagħmel? Ma jaqbadx jmur jattakka l-belt. Idulma l-belt, jara l-ħitan fejn huma dajfin u jattakka minn hemmhekk. U li li jattakkani jekk, u li lek jattakkak mod, u li lek jattakkak mod ieħor, u li lek jattakkak mod ieħor. Għal tentazzjonijiet. U m'għandek tagħmel noqgħod attent ftejt fejn inti dajjef. Daqshekk. Sant Ignazzju jgħid ukoll, ix-xitan ma jittantanix xi nkunu ma xulx hinnek. Ma tantx. X'int tkun waħdek? X'hemm huma l-akbar tentazzjonijiet li nsibu? Li Alla mhux veru jarak. Moħħok għandu Alla? Alla jarak. Li Alla lilek mhux veru jħobbok? Kif iħobbok? Inti għandek il-mart Alla jħobbok? Inti mietlek il-qattus u Alla jħobbok? U inti ma nafx ġralek, kif tiġħatek li Alla jħobbok? Ix-xitan dawn huma l-akbar tentazzjonijiet li għatina. Alla mhux veru jarak, Alla mhux veru jħobbok. Inti m'intix maħbub biżejjed, m'intix apprezzat biżejjed. U raġel. Kux beċċun. U ċans issa. S-sandak il-ċans issa sinju. U dak qatt ma se jinduna. Qatt ma se jkun jaf tikkonfondejx. Xitan qatt ma jgħidlek, imma ma forsi tinqabad ta'. Imma ma forsi tinkixef, forsi għadha petada. Qatt ma jgħidlek hekk. Id-disgrazzja tafu x'inhej. Li ħafna drabi aħna ma nindunawx li aħna t-tentati, laqqas biss nindunaw. Anke l-faġġar knisja ta' jkun hemm it-tentazzjonijiet. Tafu għadin. Nsemmilkom ftit tentazzjonijiet ta' ġew knisja. Kien ġej nagħmilkom l-eżerċizzi. Kien ġej fil-laġġu bdiet. jtini xarġ tal-flows.
Tentazzjoni.
Jena ġejt nagħmel kull eżerċizzi biex tgħidu li prosi tal, kemm tgħallimna, kemm ħattilna rasna, prosi tal.
Tentazzjoni.
Intom ukoll ikolkom it-tentazzjonijiet. Ngħidulkom kif. Tisma' xi ħaġa u tgħid tiktafal minn tot għal dejk għadha. Għal dak. Isma' ġejna nisimgħu l-eżerċizzi. L-oħrajn ma ġewx. Għara, taħseb li inti aħjar minn ħadd ieħor. Tentazzjonijiet anke fil-Knisja, anke fil-Knisja. U hemm wieħed marit fis-sodda. Is-sodda jkollu tentazzjonijiet, ilm jkollu tentazzjonijiet tiegħu. Kulħadd ikollu tentazzjoni. Fih ta' sodda jaf jgħid isma' jkollu tentazzjoni li jaħseb li Alla kkastigah, li Alla nsieħ. Bella li ha. Aħna tentati laqqas biss nindunaw. Imma tentazzjonijiet għandhom vantaġġ. Jista' nuna niddeċiedu naħażlu. Isma' jiena ġejna nagħmel pritki għall-flows biex tiċċaspuli. Somm bil-mod. Inġejt għax stedinni laġu bdiet biex nagħti servizz għal Alla. Rrid nagħżel, rrid nagħżel. It-tieba spiritwali jgħidu li anke mit-tentazzjoni inti tista' tagħmel il-ġejd. Jekk inti fejn naf għandek it-tentazzjoni tiċċassa quddiem it-television. Taf tgħid tara bħalissa fir-Ramadan. Dumejn minnhom ma narax television. Min l-istess tentazzjoni tkun tista' tieħu l-ġejd.
Ejja.
Tentazzjoni tista' dinna biex naħsbu. Isma' jien. Qed infittex li l-nifsej jew l-oħrajn. Xejdu li proset biex jgħidu li grazzi u għall-oħrajn. Jaqbil li nfittex dak li joġobni u nitċaħħad minnu. Irrid l-affarijiet issa, issa jew iktar il-qudiem, għażajt. Iċ-ċikkulata nikola, iktar il-qudiem, tibżax. Jiena suppost niskot bħalissa jew nitkellem. Ekku tappux faċli. Niskot jew nitkellem.
Ħan nitkellem fuq id-dnub. It-tieni punt. It-tielet. Ma ħanżhom mill-ħin. Sawa.
Sna ngħidlu.
Sat min qed li jgħux. Ija. Sa sabgħa u nofs nispiċċa.
Sna ngħidlu Time Magazine ħareġ avviż. Għal gwardjani fiż-żu.
Mhux biċċajdin, din vera, vera wkoll.
Time Magazine ħareġ avviż li kien hemm bżonn ta' gwardjani fiż-żu l-Amerika.
Min qal
ela forsi biex jieħdu ħsieb l-annimali biex ma jagħtux fastidju lin-nies. Ir-realtà tafu x'kienet. Biex jieħdu ħsieb l-annimali min-nies. Għax kien hemm min qed jagħti fastidju lill-annimali. Minna dejn. Ikun hemm il-ħmar u jitfalu sigaret fuq dintu. U dak il-ħmar jiġġennen. U jgħaddu pjaċer jarawh jiġġennen. Tal-ħaġeb ta'. Jitfgħu l-ġebel nies li jitfgħu l-ġebel għall-annimali. Ċerba kienet ilha korriet. Aġriet Meta xi żgħażagħ tefgħula l-bombi f'għadix lejja. U tgħid, imbagħad il-kefrija fil-qalb tal-bniedem. Ċajta. Tgħid il-bniedem kemm għandu qalbu ħażina. Issa dan bħall-annimali. M'għandix dubju li kultant anke mal-bnedmin. Fl-iskrittura id-dnub jissejjaħ b'ħafna modi, ksur tal-liġi tal-Alla, ksur tal-patt ma' Alla. F'minrabi xebħuh mal-ġdiem. Ara. Għandik testament id-dnubiet il-kbar kienu id-dar. Għuħna l-lum għedin neħxu għantik testament minu jisaw ħagġru nofs il-popolazzjoni naħseb idda l-adulterju il-muħqija tal-barrani l-inġustizja mal-ħaddiem u l-affarijiet attwali ta' dawn il-muħqija tal-armla tal-iltim. Dawn kienu d-nubiet il-kbar jisu fl-Antik Testament. Il-profeti tgħix kemm saħħu fuq dawn l-affarijiet. Skont li jednub għandhom il-kalamita. Teħel miegħu, teħel miegħu. Jekk kien naqbad nara l-films, teħel. Waħħalna miegħu. Id-nub ikisser ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Imma nafx nispjega, imma anke d-dnub moħbej, li ma jara nħadd, għandu effett fuq il-Knisja kollha u fuq is-soċjetà. Għal ħaġeb din. Niġi għall-paragrafu ieħor. Ejja. Fuq l-indiema l-iqrar u l-maħfra. Kien raġel u qatel raġel ieħor. Ċal-ħabs. U peress li kien qattel fuq moħħu stampawlu bin-nar kju qattel. U dan meta kien il-ħabs inbidel ikkonverta. Ta' reliġjuż beda jitlob, talab ħnina lil Alla. Beda jpatti lis-soċjetà il dik il-familja. Mar post ieħor, mar jgħix post ieħor wara li ħareġ mill-ħabs, mar jgħix f'raħal ieħor. Kien intifen staqsa lill-lombu. Alla ma, dik il-kju li għandu f'moħħu dak ir-raġel, xi tfisser? Qalu ma nafx. Naħseb għaddejs. Min qattel sar qaddejs. Il-konverżjoni tagħna. Jiena nħobb ngħid li min jitgħallem er jkun għamel pass kbir il-qudiem f'ħajtu, inħobb ngħidha din. Min jitħallem iqer sew jkun għamel pass kbir il-qudiem f'ħajtu. U eżerċizzju biex nirbħu s-supervja tagħna, biex nieħdu l-ħajja f'idejna, biex nħaddu l-libertà. Biex niggustaw l-imħabba u l-ħnina tal-la. Jum se naqras il-ta' qasida minn San Matteo u koll l-istorja ta' San Pietru. Isimgħu ftit San Pietru. San Pietru. Kapitlu 26 ta' San Matteo. Imbagħad qalilhom Ġesu. Intom il-kozza titfixklu minħabba fija. Għaxu miktub nidrob ir-raj u jixxerdu n-naċ tal-merħla. Iżda wara l-inqum, nasal qabilkom fil-Galilija. Qabeż Pietru qal, jekk kulħadd jitfixkel minħabba fejk, jien qatt ma nitfixkel. Allu Ġesu, ngħidlek issewwa. Dal-lejl, qabel ma s-serduk jidden, tiġħatni tliet darbiet. Allu Pietru, jekk ikoll immut miegħek ma niċħdekx. Hekk ukoll qalu d-dixxiepli l-oħra. Imbagħad ikompli r-rakkont. Kompli. Pietru kien qiegħed bil-qiegħda barra fil-bitħa tal-palazz. Res qed lejh waħda għaddejja u qaltlu intu kol kont ma' Ġesu tal-Galilija. Imma hu ċaħad quddiem kulħadd u qal. Ma nafx jirrid tgħid. U ħieres lejn il-bieb ratu waħda oħra u qalet lil dawk li kienu hemm dan ukoll kien ma' Ġesu in-Nażri. U reġa' ċaħad u ħalef li ma jafux lil dak ir-raġel. Wara ftit resqu dawk li kienu hemm u qalu lil Pietru tassew int wieħed minnhom għax kelmtek ikxfek. Imbagħad beda jisħet li l-nifsu u jaħlef li ma kienx xafu lil dak ir-raġel. U minnu fih is-serduk idden. U ftakar Pietru fil-kliem li kien qallu Ġesu. Qabel ma jidden is-serduk, tiġħadni tliet darbiet. U ħareġ barra u beka biki taqsim il-qalb. Sabiħ il-Vanġelu. Ħanajt ftit riflessjoni tu nispiċċa biju. Jekk hemm xi ħadd fl-Iskrittura li d-nubiet huma mperċa quddiem kulħadd, huma San Pietru u San Paw. X'darba? Verżi drabi. Pietru jaħseb li jusot fl-imħabba tiegħu għal Ġesu. Jaħseb li ħajsalva lil Ġesu. Ara ftit. Għadu ma fhemx li s-salvazzjoni tiegħu ġejja mill-imħabba ta' Ġesu lejh. U li għadu minn li preżunzjoni ġliet u paragoni. Jgħid li Ġesu li lest li mutalih. U ma jindunax li Ġesu sa jmut għalih. Huwa biss meta jara f'dan li jista' mbagħad iħobb lil Ġesu jirrispondi bl-imħabba għall-imħabba. Ma nafux lil dak ir-raġel qal Pietru. Pietru hu wieħed minn dawk li jikkundannawh mhux biss imma d-daqqa tiegħu hija aktar gravi għax kien il-ħabib tiegħu. L-oħrajn ma kienux ħbieb ta' Ġesu, imma Pietru kien ħabib ta' Ġesu. U jgħid il-Ġesu ma jafux. Pietru ma gdibx meta qal li ma kienx jafu. Għaliex? Għax il-Ġesu qatt baraħ f'dik is-sitwazzjoni. Il-Ġesu raħ imdawwar bin-nies, raħ jagħmel il-mirakli. Raħ fuq it-Tabor u issa qed jara lin-nies jobsqulu, jara lin-nies isaw tuħ u jaraħ se jara l-mewt. Pietru jeħtieġ lill-mewt għal ġustizzja tal-bliedem li hu biex jgħix għal ġustifikazzjoni tagħha. Kieku ma ċaħax li Ġesu kien jaħseb il-Ġesu huwa fidil. U fidil lejh, għax hu kien fidil lejn Ġesu. Ara. Jaħseb li jew ma jżomm mis-saltna u ħajt jaħdem għal Ġesu. X'hekk? Ġesu sa jmut għalih. Imbagħad jibda jibki. U dik hija l-mamudija. Pietru jinduna li Ġesu jħobbu ferm aktar milli jien jħobb il-Ġesu.
Għan nispiċċa, duq il-ħin.
Hemm sentenza tal-ġenn li jgħid biblista, Fawsti. Ngħidha bit-Taljan. Wieħed jista' jkun dixxiplu ta' Ġesu u lil-Ġesu ma jkunx jafu. Jista' jħabbdu lill-oħrajn u lil-Ġesu ma jkunx jafu. Umu può essere religiosamente religiosissimo e parlare da cristiano, ma non è ancora un credente fino a quando non sa che il Signore è colui che ha dato la vita per lui, che lo rinnega. Qui è che stai che l'anfu Gesù e sono il conciafo e conciemmen abel ma jenduna li Gesù e hopni anki jekk ċħattu. U dan li tal-lem pjithu. Jew nħallu l-ġesu iħobna. Jew nħallu l-ġesu ifettixna. Jew nħallu l-ġesu jurina li salvana. Fis-sakrament tal-qral. Xalli ħafna żmien jgħaddi ben qrara oħra. Toħġ geddisom id-dubiet, xum bat tibda tgħid, m'għandix dubiet, m'għandix xinqer. Hekk jiġri għalda, aħna wkoll insindu insensittivi. Ħalli l-Ġesu idawqek il-ħniena u l-imħabba tiegħu fil-iqrar.
Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spiritu Santu. Lejli tajjeb lil kulħadd.